Krimināllietā trīs Latvenergo amatpersonām ir faktiski piederējušas kapitāla daļas uzņēmumā, taču to amatpersonas deklarācijā nebija norādījušas. Tā rezultātā tika pieņemti lēmumi par labu sev slēpti piedrošiem uzņēmumam. Pirmās instances tiesa apsūdzētos attaisnoja, taču prokurors Māris Leja lēmumu pārsūdzēja un tad krimināllietu izskatīja Rīgas apgabala tiesa. Apelācijas instances tiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem. Savukārt augstākās tiesas senāts senatoris Anitas Poļukovas, senatoris Ingūnas Radzevičas un Aivara Umīnska sastāvām, izskatot kasācijas sūdzību, atcēla apelācijas tiesas spriedumu un līdz ar to lietu no jauna nodeva skatīšanai. Senāts atzina, ka apelācijas tiesas secinājumi par pienākuma deklarācijas publicējumās daļas 4. Punktā norādīt faktiski piedrošās kapitāla daļas ir nepamatoti. Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokuroru Māri Leju šāds rezultāts neapmierina.
Diemžēl rezultāts manā skatījumā tāds ir kāds ir, ka neatkarīgi no tā, vai tā ir kapitāla daļa akcija, automašīna vai nekustamais īpašums, respektīvi viss, ko reģistrē publiskajos reģistros, amatpersonai nav jānorāda deklarācijā pie nosacījuma, ja viņa šos īpašumus ir pārrakstījusi un norakstījusi uz citu personu vārdu.
Leja uzskata, ka gala secinājuma un argumentācija ir diskutabla. Viņa prāts senāts būtiskus prokurora argumentus nemaz neatrunāja nolēmumā. Svarīgi ir tas, kam faktiski pieder manta nevis, kurš ir juridiskais īpašnieks, teica prokurors.
Tāds signāls, kā tagad ir dots, patiesībā interešu konfliktu novēršanas likumu būtu negodīgām amatpersonām ļoti vienkārši attiekt.
Interešu konfliktu novēršanas likumā grozījumi stājās spēkā 2015. Gadā. Senāta skatījumā tie paredz amatpersonām uzlikt jaunu pienākumu, norādīt deklarācijās ziņas, kuras iepriekš nebija obligāti atrunātas. Šis senāta lēmums aptver notikumus pirms likuma grozījumiem 2009. Un 2010. Gadu. Krimināltiesību eksperts Jaunās vienotības Saimes deputāts Andrejs Judins teica, ka senāta lēmums nav saistošs tiesai, kura no jauna skatīs šo lietu. Tomēr tas var ietekmēt arī citu lietu iztiesāšanu.
Tāpēc teikt, ka tas nevar ietekmēt citus procesus, nav pamata, var ietekmēt, bet no otras puses tad katram tiesnesim tad ir jādoma par katru konkrētu lietu un mehaniski, teiksim, to attiecināt uz visam lietam arī nav pamata. Mans viedoklis, ka ir, bija arī iepriekš jādeklarē pirms 15. Gadā. Protams, ka juristu ir dažādi viedokļi un arī senatoriem tad ir stāvo pozīcija šajā jautājumā.
Prokurors Leja domā, ka advokāti noteikti šo lēmumu izmantos līdzīgās lietās. Jāteic, dienu pirms senāta lēmums bija publiski pieejams, smagos korupcijas noziegumos apsūdzētais Aivars Lembergs, sakot pēdējo vārdu tiesai, jau atsaucās uz šo lēmumu. Situācijās, kad ir līdzīgas lietas, tiesnesim ir jāzina, ka šāds senāta lēmums ir, saka senatore Anita Poļukova. Tā esot kā vadlīnija analogās situācijās, bet tas nav likums.
Ir jāņem vērā, ka tas ir viedoklis nevis par visā deklarācijā kopumā norādāmo informāciju, bet par šo vienu konkrētu punktu.
Poļukova stāsta, ka tika skatīta šī punkta izpratne vārdiski. Senāts lūkoja, kādas prasības ir formulētas citos deklarācijas pantos un kā laika gaitā ir mainījušās prasības norādīt informāciju deklarācijā.
Un personā apsūdzība bija tikai par to, ka šajā 4. Punktā nav norādīta. Un tādēļ arī viss tas vērtējums un skatījums ir apsūdzības apjomā, bija pienākums vai nebija pienākums.
Korupcijas novēršanas jautājuma eksperts Valds Kalniņš piekrīt, ka par senāta lēmumu var diskutēt, taču viņš saprot tiesas argumentāciju.
Ja toreiz bija tāda tā izpratne, ka tas likums, kāds viņš bija, nozīmē to, ko viņš nozīmē, tikai šo te formālo, šīs te īpašnieku statusu, ko tad tur daudz var īstenībā izdarīt.
Par to, vai šis senāta lēmums ietekmēs līdzīgu lietu iztiesāšanu, varēs pārliecināties pavisam drīz 22. Februārī gaidāms saīsinātais spriedums Lemberga lietā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.